ладдя плыла по небачным моры, и змрок тиснул на змарлые души так, что нават выливаха чумарной своих жартов.
«Где мы теперь?»
– спытал ён.
«Над нами рачоу»,
– отказал перевозчик. И раптом страшный несамовитый лямонт прогучал над ладдёй и над мором. Страшно, нема, нібы чапляючыся за апошнюю надзею, крычаў поп.
«Браты рагажоўцы, маліце Господа за нас!»
Адчуваючы, што зараз на смяротным караблі пачнецца паніка адчаю, нечалавечы крык і магчыма ганебны плач, Гервасій з цяжкасцю выдраў вясло з вады, узняў яго так высока, як толькі дазваляла калодка, і грукнуў яму нізкае неба.
«Браты рагачоўцы, выпіце колькі хто можа за нас!»
Дыякан царквы святого Міхала, што ў Лучыне пад Рагачовам, запісаў у сваім летапісе, што таго года, у ясны майскі дзень, пралунаў рагачоўскімі вуліцамі страшны, як землятрус, шматразовы грукат. І было гэта так, што немаўляты плакалі, сабакі вылі, як падчас зацьмення Божага сонца. А потым запраметны прагучаў, нібы ў бочку за магільны голас.
«Браты рагачоўцы, выпіце колькі хто можа за нас!»
Магістрат кінуўся ў паніку. З гэтай прычыны каталікі ўчынілі пагром праваслаўных, а праваслаўныя падпалілі замкавы касцёл. Всё, што здарылася, аднеслі за кошт падкопаў сатаны. Аднак пераважная большасць жыхароў скарысталася з гэтай парады. А маглі яны нямала. Літапісец, сузіраючы агульную п'янку, шмат бедаваў аб маральнай недасканаласці людзей і запоўніў цэлыя 3 старонкі летапісу самай абрыдлівай дыдактыкай.